shfletojmë traktatin e devocionit të vërtet për Marinë. Sot paragrafet 19-21, gjithni nga pjesa pare librit në titullin i ri, Maria në kishën shenjte. Shën Luigi Maria Grignon de Montfort flet për praninë e Marisë në jetën e njerëzit të gjitha kohrave për virtyt të vetë Trinisë shenjte.
Qëndrimi që mbajtën tre vetjet e Trinisë në mishrimin e në ardhjën e parë të Jezu Krishtit vjen çdo ditë në mënyrë të padukshme në kishën shenjte. E ato do ta ruajnë deri në të sosur të shekujve në ardhjën e fundme të Krishtit.
Hyjat mblodhi një mas ujëra she quajti det. Mblodhi bashkë të gjitha hiret e quajti Mari. Ky Zot i madh zotron një thesar, a një depo teje të pasur ku ka mbyllur gjithë çështë e bukur, e shkëlqyer, e rrallë, e çmuar deri birin e vet. Ky thesar i pafund nuk është tjetër veç se Maria, që shejtorët e quajnë thesari i Zotit e që i pasuron njerëzit me begatin e hireve të saj.
Hyi i biri i përcolli nënës gjithçka fitoi me jetën e tij e me vdekjen e tij, me ritat e tij të pafund, me virtytet e tij të mahnitshme, dhe e caktoi rojtare të thesareve që ja la trashëgimati. Për mesaj ja jep meritat e tij gjymtyrve të veta, u apërcjell virtytet, u shpërndan hiret. Është rrava e tij misterioze, lugu i krojit të tij, përmes të cilit rrjedhin ëmbëlsisht e begatisht për dëllimet e Zotit.